La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Patronatele critică guvernul pentru lipsă de transparență în aprobarea proiectelor de legi bugetare. Panglica negru-oranj și semnificațiile ei revin în dezbatere publică odată cu apropierea zilei de 9 mai și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Întâi însă buletinul de știri al Europei Libere. Partidul Liberal a confirmat din nou că vicepreședintele PL, Dorin Chirtoacă, va candida pentru un al treilea mandat de primar la alegerile locale. Presa moldoveană relatează că decizia a fost luată duminică la ședința Consiliului Republican al PL. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care este unchiul lui Chirtoacă, a spus că realegerea acestuia ar însemna, citez, salvarea democrației și menținerea cursului european în Republica Moldova. Negociatorul moldovean Victor Osipov și cel transnistrean Nina Ștanski urmau să discute la Tiraspol problema asigurării obligatorii auto în cadrul unei reuniuni a grupurilor de experți în domeniul transportului, relatează un media. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Victor Osipov, e citat de Republica TV cu declarația că în 21 aprilie va avea loc la Viena o reuniune neoficială în formatul 5+2, va fi prima rundă de negocieri între mediatori, observatori și părțile direct implicate în conflict, după o pauză de mai bine de jumătate de an. Discuțiile pentru soluționarea diferendului transnistrean au fost amânate de câteva ori anul trecut, după ce Tiraspolul a blocat negocierile spunând că nu e de acord cu unele decizii ale autorităților de la Chișinău. Reprezentanții Biroului pentru Reintegrare au acuzat la rândul lor administrația din stânga Nistrului că invocă motive artificiale pentru a nu participa la reuniuni. Președintele ucrainean Petro Poroșenko nu se opune unui referendum legat de sporirea autonomiei în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Vorbind după o ședință a Comisiei Parlamentare care elaborează amendamentele constituționale, Poroșenko a spus că nu va sta în calea referendumului dacă membrii Comisiei îl vor considera necesar. Președintele ucrainean a spus însă că nu acceptă ideea de federalizare a Ucrainei promovată de Rusia și că este în favoarea doar a unei descentralizări. Securitatea, apărarea și politica externă urmând să rămână în continuare prerogative ale puterii centrale de la Kiev. Poroșenko a spus că se opune de asemenea declarării limbii ruse ca limbă oficială alături de cea ucraineană, care, în cuvintele lui, a fost și va fi singura noastră limbă de stat. Și comisarul rus pentru drepturile omului în Crimeea a afirmat că situația drepturilor omului acolo este una mai rea decât în celelalte regiuni ale Rusiei. Agenția rusă de știri Interfax o citează pe Lyudmila Lyubina cu declarația că de la înființarea Oficiului pentru Drepturile Omului anul trecut, mai mult de 1000 de persoane au depus plângeri. Lyubina nu a spus despre ce abuzuri este vorba, dar a precizat că respectarea drepturilor lingvistice ale locuitorilor Crimeei s-ar fi îmbunătățit substanțial. Rusia a anexat ilegal regiunea ucraineană Crimeea în martie 2014 și în octombrie același an a înființat acolo un oficiu al Comisarului pentru Drepturile Omului. Acestea au fost știrile de la această oră. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Patronatele din Moldova au criticat astăzi guvernul pentru că nu le-a consultat organizația de profil, așa cum prevede legea, atunci când a elaborat proiectele de lege ale bugetelor pentru 2015. Nemulțumiri similare au exprimat și sindicatele vinerea trecută, când executivul a aprobat proiectele. Organizația care apără interesele producătorilor susține că s-a pomenit peste noapte cu majorări de taxe și impozite care, în condițiile unei presiuni fiscale prea mari, ar putea să aibă ca efect creșterea economiei subterane. Diana Reileanu.
Documentele bugetare avizate de executiv conțin mai multe modificări care nu au fost consultate cu mediul de afaceri, susține reprezentanții patronatelor. Majorarea cu 50% a taxei pentru utilizarea drumurilor, scumpirea cu aproape 800 de lei a poliției de asigurare medicală obligatorie sau limitarea numărului de autoturisme aflate în gestiunea companiilor. Sunt doar câteva dintre prevederile care i-au luat prin surprindere pe oamenii de afaceri. Pentru acest an, executivul prognozează un deficit bugetar de aproape 4 miliarde de lei, bani care, potrivit președintelui Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu, vor fi puși tot pe umerii plătitorilor de taxe și impozite. Prin majorările operate, guvernul speră să adune mai mulți bani la buget, însă, în opinia lui Leonid Cerescu, riscul ar fi ca oamenii de afaceri constrânși să migreze spre economia informală.
În cazul în care noi creștem această povară fiscală, cum credeți? Care va fi reacția celor agenții economici care de-abia au un profit cât de cât și nu au posibilitate să activeze mai departe? Are două căi, așa cum am vorbit noi odată. Fie că el trece în activitate tenebră și continuă a ascunde veniturile și nu plătește la bugetul de stat, fie că el stopează activitatea. Și atunci are de pierdut salariatul angajat, are de pierdut status, fără îndoială, agentul economic care la rândul său a riscat cu bani mulți, a făcut o afacere și la momentul dat nu poate continua această activitate.
Din cauza politicii netransparente, agenții economici nu au reușit să-și planifice pe termen lung afacerile, fapt care le pune sub risc activitatea, constată vicepreședintele patronatelor, Alexandru Slusar, cel care reprezintă în organizație și interesele oamenilor de afaceri din agricultură. De fapt, continuă el, după avizarea politicii bugetar-fiscale și a legii bugetului, agenții economici s-au ales cu mai multe întrebări decât răspunsuri.
Sunt sau nu sunt prevăzuți în buget banii pentru a achita datoria internă ce ține de garanțiile pentru acei trei bănci? Noi n-am discutat proiectul bugetului de asigurări sociale, unde este se introduce pentru toți agenții economici raportarea electronică. Noi n-am discutat încă un aspect foarte important și foarte grav pentru toată populația, nu doar pentru agenții economici. Majorarea cu 1% contribuțiul de asigurări în medicină. Începând cu 1 mai se preconizează că de la 8% vom plăti trece la 9%. Nu a fost discutată de ce noi trebuie să plătim, cum să sunt cheltuiți banii fondurilor de asigurări în medicină. Deci s-a întâmplat un lucru, după mine, foarte grav.
Și organizația care apără interesele salariaților, Confederația Națională a Sindicatelor, se declară nemulțumită că a putut să-și prezinte punctul de vedere pe marginea documentelor bugetare doar în timpul ședinței de guvern de vinerea trecută. Executivul ar fi evitat reproșurile, constată președintele sindicatelor, Oleg Budza, dacă ar fi convocat din timp Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective, care implică reprezentanții guvernului, sindicatelor și patronatelor și care tradițional dezbat legea bugetului și politica bugetar-fiscală.
La nivel național este legea sindicatelor, este legea patronată care obligă autoritățile publice centrale să se consulte cu partenerii. În comisie discuțiile nu au fost, nici comisia nu există, nu s-a convocat, nici nu a fost hotărâre guvernului pe tema aceasta, care eu am replicat la domnul Gaburici, am vorbit personal cu dumnealui, a fost încă vreo 3 săptămâni urmă. Domnul prim-ministru, rugăm să urgențați formarea comisie. Da, și nu s-a făcut nimic. Nu știu cum se califică acest lucru, sau dorința, sau în alte intențiile. Prima dată, în 6 ani, s-a întâmplat că prin comisie de consultări și negocieri colective nu au trecut 3 bugete. Niciodată așa nu a fost.
Acum, reprezentanții sindicatelor și patronatelor speră să fie auziți măcar în comisiile parlamentare, care urmează să se expună pe marginea documentelor bugetare înainte ca acestea să fie discutate în plenul Parlamentului. De altfel, ambele organizații nu exclud că vor recurge la proteste dacă și în timpul dezbaterilor parlamentare opiniile lor vor fi neglijate. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Majoritatea liderilor occidentale a decis să boicoteze ceremoniile de 9 mai de la Moscova, prelejuite de aniversarea a 70-a victoriei în al doilea război mondial, din cauza anexării de către Rusia a Crimeei și a sprijinului pe care Moscova îl acordă separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Președintele moldovean a refuzat și el invitația, ca și armata moldoveană. Odată însă cu apropierea zilei de 9 mai, revin în atenție opiniei publice unele simboluri legate de această zi, dar cu semnificație controversată, cum e și cazul panglicii negru-oranj, interzise în Ucraina și Kazahstan încă de anul trecut, din cauza asocierii ei cu separatiștii proruși din estul Ucrainei. O dezbatere la această temă a avut loc la agenția de știri IPN din Chișinău. Relatează Ala Ceapai.
Autoritățile de la Chișinău au ignorat exemplul Ucrainei, Kazahstanului și al Belarusului de a interzice sau cel puțin de a recomanda evitarea utilizării panglicii negru-oranj la sărbătorile de 9 mai de anul trecut. O propunere a opoziției liberale în acest sens nu a fost susținută de majoritatea parlamentară de atunci. La mijlocul lunii martie, PL a readus pe agenda noului parlament proiectul de lege. Acesta prevede amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care vor folosi panglica Sfântul Gheorghe. Șanse că propunerea liberalelor va fi susținută în Parlament sunt minime. Cel puțin una din comisiile de profil a respins proiectul cu votul comun al PCRM, PSRM și PD. Prezent astăzi la dezbaterea găzduită de agenția de presă IPN, deputatul liberal Valeriu Munteanu a insistat asupra necesității interzicerii panglicii devenite pe fundalul crizei ucrainene, un simbol al naționaliștilor ruși și a separatismului. În opinia liberalului, acest simbol reprezintă un pericol pentru securitatea statului.
Această panglică depășește cu mult simbolistica, trece pe făgașul securității statului, pentru că creează premize și condiții pentru separatism.
De cealaltă parte, Vlad Bătrâncea, deputat al Partidului Socialiștilor, una din forțele politice care promovează acest simbol, spune că discuțiile despre panglica Sfântul Gheorghe devin problematice din cauza că sunt politizate în exces, iar dorința unor partide de a interzice acest simbol creează și mai multe tensiuni în societate.
Dacă unele partide politice, parlamentare, nu ar veni cu aceste idei și inițiative de a interzice, de a condamna, de amenda. Cred că această problemă n-ar lua amploare așa cum este astăzi.
Istoricul Octavian Țâcu a menționat că polemicile în jurul acestui simbol vor exista atâta timp cât societatea va fi dezbinată în tabăra pro-vest și cea pro-rusă. Interzicerea utilizării panglicii negru-oranj nu ar soluționa problema, în opinia istoricului. El susține că panglica este o invenție relativ nouă și reprezintă o proiecție imperialistă a Rusiei.
Această panglică este o invenție relativ recentă, 2005, 60 de ani de la victoria în Marele Război pentru apărarea patriei, s-a pus în circulație această panglică. Nu are nimic de a face cu simbolistica care a câștigat cel de-al doilea război mondial.
Și expertul Sergio Staff susține că o eventuală interzicere a panglicii va antagoniza și mai mult societatea. Deși nu se încumetă să interzică acest simbol, oficialii moldoveni vor evita să-și prindă panglica negru-oranj în piept atunci când vor merge să-i felicite pe veterani cu victoria, așa cum au făcut-o și anul trecut, cred experții. Amintim că, de rând cu alți lideri occidentali, șeful statului Nicolae Timofti a refuzat invitația de a participa la festivitățile plănuite la Moscova pe 9 mai. La parada din Piața Roșie nu va participa nici Armata Națională. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a încercat să afle și ce cred locuitorii de rând din Chișinău despre panglica negru-oranj și semnificațiile sale, dar și despre decizia președintelui Nicolae Timofti de a nu merge la parada de 9 mai de la Moscova.
Este un simbol străin țării noastre, oameni buni. Nu se poate. Adică noi avem panglicile noastre, avem drapelul țării noastre, ne numim țara independentă, avem simbolurile noastre. Bine, Rusia trebuie să se folosească de această panglică, este simbolul țării lor, dar noi ce avem cu țara asta?
Când ce să luăm simbolul unui stat dacă l-avem pe noastră?
Dar totuși mulți dintre moldoveni mai poartă această panglică, în special de 9 mai.
Este o mediatizare permanent străină, deoarece am contact cu oameni din Ucraina care înțeleg totul altfel lucrurile, deoarece sunt informați despre ceea ce se face mai ales acum în Ucraina, în conflictul acesta între Rusia și Ucraina, sunt informați. Noi nu suntem.
Mulți o poartă sau fără să știe sensul, semnificația și habar n-au pentru cei. Pur și simplu, e 9 mai sau nu știu ce acolo și dă-și un.
У меня дедушки воевали, и папа, и В нашей семье георгиевская ленточка – это очень много. Это честь нашей Родины, бывшего Советского Союза, и это память и гордость, и честь каждого человека. И жалко, что детей этому не учат сейчас.
Ce părere aveți despre panglica Sfântul Gheorghe?
Sincer, nu știu. Nu sunt așa de credincioasă.
Знаете, я лично ее ношу и на машине она прикреплена. Для меня георгиевская ленточка говорит о очень много. Во-первых, говорит о победе.
Președintele Nicolae Timofte a anunțat că nici dumnealui, nici armata nu vor participa la parada de la Moscova din 9 mai.
Și e corect. Cum după așa război care se petrece, ce dezastru se petrece în Ucraina, să poți participал.
Я считаю, что он должен был поехать, потому что я считаю, что надо дружить со всеми. И с Россией, и с Румынией, да вообще со всеми надо дружить.
Ар требуи са фие презента Молдова ла Москва?
Сан генерал, с ниште визюнь политче, кари сун диктати де чинева. У чинева есть сус, кари дирижаза абсолют по тон
сан. Ну, это рамас о традиции, нари кум са ну дем аша ла о партии, брузги интро дата. Адика ар фи требуит Молдова са мярга?
Де че ну, и нау май, ша ка о рамас макар ceva în amintire.
Totuși cineva a luptat pentru noi, într-un final.
Opinii culese de Ala Ceapai la întâmplare pe străzi din Chișinău. Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, despre necazurile copiilor cu dizabilități din Tiraspol. Iar în minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
Astăzi, pe pagina noastră de internet la europalibera.org, istoria unui moldovean profesor universitar revenit acasă după 7 ani de trai pe un alt continent, la alt capăt de lume, din Australia. Controversatele amendamente ale codului audiovizualului și legea privind libertatea de exprimare au fost retrase din dezbaterea Parlamentului Moldovean, dar subiectul, se pare, nu a fost nici pe departe epuizat, spune în punctul său de vedere săptămânal de astăzi analistul politic Igor Boțan, intervievat de Vasile Botnaru.
Grupurile parlamentare au vrut să încerce reacția societății la introducerea cenzurii, pentru că au marele interes în situația în care se găsește Republica Moldova acum, după furtul miliardului, după problemele legate de formarea bugetului și probabil au înțeles că au făcut exces de zel. Eu nu cred în niciun caz că este vorba despre o victorie a societății civile.
Dar totuși s-a reușit să li se dea peste mâini.
S-a reușit să li se dea peste mâini pentru că s-a invocat un capitol din acordul de asociere care se numește cultură și mass media, în care sunt prescrise foarte clar obligațiunile statelor asociate cu Uniunea Europeană în privința libertății mass media. Este absolut evident pentru toată lumea că s-a încercat un abuz. Acest abuz a fost luat în furci, dacă putem spune așa, de opinia publică, de jurnaliști și au fost și mesaje din partea comunității ambasadorilor, de aceea s-a făcut un pas înapoi.
Dar de indiferent de detalii, de amănunte, ceea ce sare în ochi este modul de gândire care este inimaginabil pentru o guvernare declarată sau autodefinită democratică, ori încercarea de a ține în frâu presa și chiar răzbunarea vădită pentru criticile, ironiile care curg și voi, asta nu vi se pare strigător la cer?
Nu este vorba despre manieră de gândire, este vorba despre salvarea propriei reputații a acestor deputați, acestor politicieni, într-o situație foarte, foarte gravă, când valul de critici la adresa lor deja anunță că această clasă politică este una depășită, indezirabilă, care va trebui în curând să fie schimbată.
Și chiar legislatorii cred că prin sterilizarea presii pot să salveze aparențele, reputația?
Sunt niște mișcări instinctive, adică ei vin din instinctul autoconservării acestor politicieni care, dacă pierd puterea, cu certitudine vor fi clienții unei justiții eventual reformate. Ei înțeleg perfect acest lucru, iar ceea ce vedem noi cu toții astăzi este o încercare de autoconservare, de apărare, una foarte stângace, una care este evident supusă riscurilor de a fi atacată atât de partenerii europeni. Am invocat deja capitolul din acordul de asociere dedicat culturii și mass media, dar și de către jurnaliști, pentru că jurnaliștii imediat le amintește: stimați guvernanți, ați profanat totul ce s-a putut profana în procesul de integrare europeană și ați avut un singur punct, un singur capitol cu care vă lăudați: independența mass media. Iată că ați ajuns și la punctul când vreți să anulați și ceea ce considerați singura cucerire.
Porniți pe acest drum, probabil nu vor renunța. Ne putem aștepta că, într-o formă mai sofisticată, setul ăsta de interdicții va fi pus pe masa parlamentarilor.
Deja ne convingem de aceasta, deci vor da înapoi în ceea ce privește amendarea codului audiovizualului, dar vor folosi metodele administrative, lucruri de care ne-am convins chiar azi, ieri. Ieri a avut loc un protest pe care televiziunea publică, pe care o consideram că totuși cât de puțin s-a reformat, nu le-a reflectat în general, iar după ce a fost somat, a dat o informație că au participat câteva zeci de cetățeni care au comemorat evenimentele din 7 aprilie. Deci este un exemplu elocvent că prin metode administrative vor încerca să obțină ceea ce nu au putut obține prin metode de modificare a legislației.
Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Tigor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență domestică foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul care ar trebui să le asigure protecție este extrem de inert. Cadrul normativ bine scris este litera moartă dacă actorii care trebuie să aplice legea au o pregătire profesională slabă sau pun mai presus de lege prejudecățile din societate. Efortul recuperator intervine mult prea târziu ca să fie eficient și echitabil. Asociația Promolex este una din cele câteva ONG-uri care acordă consultanță și asistă gratuit victimele violenței în procesele de judecată. Experta organizației Lilia Potâng spune că cele mai multe probleme sunt atestate la nivelul aplicării în practică a mecanismului de protecție a victimelor violenței și a sancționării agresorilor.
Avem probleme la capitolul implementării legislației, refuzul emiterii ordonanțelor de protecție, neexecutarea ordonanțelor de protecție, refuzul de a trage la răspundere penală agresorilor și continuarea atragerii la răspundere contravențională a acestora.
Printre măsurile de protecție a victimelor violenței domestice, legislația prevede îndepărtarea agresorului pentru 90 de zile din familie printr-o ordonanță de protecție, dacă se constată că este violent cu soția și copiii. Ordonanța de protecție se aprobă prin decizia instanței de judecată, la cererea organului de poliție, asistenților sociali, procurorilor sau chiar a victimei, direct sau prin avocatul său. Supravegherea îndeplinirii ordonanței de protecție este pusă în seama poliției. Avocata Doina Străsteanu, membra Consiliului Nediscriminare, care apără de mai mulți ani victimele violenței în familie, spune că nu toate cazurile ajung în statistici, iar multe femei rămân neîndreptățite. Și asta pentru că multe cazuri sunt tăinuite de polițiști, mai ales în raioane, la nivel local, acolo unde toată lumea se cunoaște și se fac anumite înțelegeri.
Ultimul caz, cum din 2014, nu-i se oferă protecție pentru că leziunile corporale erau suficient de grave. Și practica asta se oprește la nivel de șef adjunct, inspectoratul de poliție, pe ordinea publică, către care sectoriștii vin și zic: uite, eu am femeia, o pălmuiește, ea are o vânătaie, eu cred că aici trebuie de pornit. Nu, că nu suficiente. Deci asta la nivel de practică. Asta moare la nivel de vice șef inspectoratul de poliție. Și nici minister de interne și munci și procuratură aici nu o să vă zică nimic altceva, pentru că ei nu cunosc. Cei ce ajung la ei sunt situații fie mai grave, fi fie este un avocat, fie un ONG care iese conferințe prin și așa mai departe. Un inspector de sector conștiincios care vrea să ofere remedii și informații corecte aceste victime nu o poate face pentru că el este dependent de decizia șefului său direct, pe ordine publică.
Chiar dacă au fost atestate mai multe cazuri în care polițiștii nu au acționat conform obligațiunilor de serviciu sau au mers la înțelegere cu agresorul, puțin dintre ei au fost trași la răspundere. Iată ce ne-a spus în acest sens Ghenadie Neamțu, șef de secție în cadrul Inspectoratului General de Poliție.
La nivel de Inspectorat General al Poliției pentru anul 2013 au fost înaintate multe plângeri referitor la inacțiunile sau acțiunile tendințioase ale angajaților poliției referitor la aceste cazuri, respectiv toate cazurile care sunt înregistrate la nivel cadrului Inspectorat General al Poliției, ele au fost examinate, au fost și aplicate sancțiuni disciplinare. Eu nu vă pot spune cifre.
Și procurorii recunosc că de multe ori ordonanțele de protecție nu sunt respectate, iar polițiștii nu poartă pentru asta răspundere. O problemă mai mare, în opinia șefii adjuncte a secției minori și drepturile omului din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Gornea, ține de reabilitarea agresorilor. Aceștia sunt obligați prin ordonanța de protecție să treacă un curs de reabilitare. Doar că, deocamdată, există puține instituții, în mare parte ONG-uri, care prestează astfel de servicii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o carte la pachet.
Splendide nebunesc de irațională și perfect logică, asemenea unui vis. Așa apare romanul lui Sasha Sokolov, Școală pentru proști Alfa 2011, în ochii cronicarului de la Guardian. De bună seamă, pionierul, dacă nu cumva clasicul în viață al romanului postmodernist rus, scrie o carte palimpsest, pornind de la un personaj dedublat, elevul cutare al unei școli speciale dintr-o suburbie a Moscovei, care întreține cu alter ego său imaginar un dialog pe cât de coerent, pe atât de paralel cu realitatea. Este ca și cum personajul s-ar manifesta aici și acum și totodată ar fi proiectat într-un alt timp și spațiu, universurile imaginare apărând nu în succesiune, ci concomitent. Odată el stătea în fotoliu, iar noi stăteam alături pe iarbă și citeam tot felul de cărți. Da, doctore, sunteți la curent. Ne e greu să citim multă vreme o singură carte. Citim mai întâi o pagină dintr-o carte, iar apoi o pagină din alta, după aceea putem să luăm a treia carte și să citim din ea tot o pagină, iar apoi să revenim la prima carte. Dacă vă imaginați că aici se încheie șirul, greșiți amarnic. Întreaga narațiune se construiește după principiul păpușii rusești, o carte ascunzând o altă carte și așa mai departe, astfel încât peste câteva zeci de pagini, o siluietă a unui tânăr se dea pe iarbă sau jos pe pământ cu o carte în mână, un tânăr care visa să devină inginer. Un tânăr inginer, dacă doriți, citește carte după carte pe un fundal gratuit ex libris pe socoteala editurii, aceleași toate cărțile la rând, etc., etc. Și abia în ultimul alineat se aude vocea autorială, nu atât pentru a încheia cartea, cât spre a relansa narațiunea. Elevul cu tare, dați-mi voie mie autorului să vă întrerup din nou povestirea. Problema e că a venit timpul să închei cartea aceasta. Mi s-a terminat hârtia, e adevărat. Dacă vă pregătiți să mai adăugați aici încă vreo 2-3 povestiri din viața dumneavoastră, atunci dau fuga la magazin și mai cumpăr câteva topuri. O carte de topuri. Școala pentru proști. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Sorina David de la platforma esănătate.md.
După o pauză de aproximativ 2 ani, Ministerul Sănătății vine cu noi modificări la strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate din Moldova pentru perioada 2008-2017. Majoritatea prevederilor vizează reforma spitalelor la toate nivelele. Conform documentului, în Moldova ar trebui să funcționeze spitale regionale, iar în total ar trebui să fie 9 asemenea instituții. Documentul mai prevede crearea unui spital universitar pentru studenții de la medicină și stabilirea unui management administrativ comun pentru spitalele publice din Chișinău. Întregul plan de dezvoltare ar trebui să fie pus pe hârtie până la finele acestui an. Amintim că reforma spitalicească a fost blocată acum 2 ani de către Parlament, iar de atunci Ministerul Sănătății nu a mai venit cu un document nou. În Moldova nu este definitivat clar locul și rolul spitalului în sistemul de sănătate. Mai mult, legislația națională nu stabilește clar nici competențele actorilor implicați în organizarea activității spitalelor. Este vorba de Ministerul Sănătății Sănătății, fondatorul și administrația instituției medicale. În consecință, spitalele din Moldova se confruntă cu probleme grave la nivel de organizare, care la rândul lor influențează negativ calitatea serviciilor medicale. Acestea sunt concluziile studiului Guvernanța spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate, soluții pentru Republica Moldova. Cercetarea arată că țara noastră are nevoie de un model comun de guvernanță a spitalelor pentru a evita cheltuielile nefondate pentru întreținerea spitalelor și pentru a spori calitatea serviciilor medicale prestate în spitale, inclusiv în cele din provincii.
Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.